Varsågod.
Supert. Er det lyd på? Yes, det hører jeg at det er. Som Melaka annonserer, så er det bønn og faste uke fra mandag om litt over en uke. Så i dag så tenkte jeg rett og slett at jeg skulle undervise om bønn og faste. Og jeg er så begeistret for at vi har en årlig bønn- og fasteuke i slutten av året. Jeg tror det er helt riktig det som du sier, Melake, at så mye av de gode tingene som vi opplever er knyttet til det at vi ber til Gud. For Bibelen sier be, så skal dere få. Og Bibelen sier også dere har ikke, fordi dere ikke ber. Gud har valgt å virke gjennom våre bønner. Hvorfor Gud har valgt å gjøre det sånn er et mysterium. Han er allmektig og kunne jo bare ha trumfet sin vilje igjennom hvis han ville det. Men han har av sin egen frie vilje valgt å samarbeide med oss. Og bønn er veldig enkelt. Bønn er ganske enkelt det som vi lærer i Fader vår. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Så Gud åpenbarer for oss gjennom Bibelen hva som er hans vilje. Og så kaller han oss til å sette ord på det og si, far, det som du har sagt er din vilje, la det skje. Så enkelt er bønn. Forbausende enkelt. Og så har Gud sagt at han skal svare på det. Så i dag så skal vi gå sammen inn i Guds ord og se litt hva Gud sier om bønn og faste. Jeg håper du har Bibelen med deg. Og hvis du har det, så kan du slå opp i Matteus kapittel 6, og så skal vi lese vers 16-18. Matteus 6, 16-18. Beklager kremtingen. Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Så her sier Jesus to ganger, når dere faster. Jesus sier ikke hvis dere faster, men han sier når dere faster. Du finner det i bergpreken som dette er hentet fra, at Jesus snakker om når dere ber. Og vi tenker jo alle det at bønn er en del av vandringen med Jesus. Bønn er en del av det kristne livet. Jesus sier også når dere gir. Sant? Nå har vi nettopp gitt. Sant? Og søndag etter søndag så gir vi. Det å gi er en del av den kristne vandringen. Det er en del av disippellivet. Når dere ber, når dere gir, og vi sier ja, selvsagt, sånn er det å være kristen. På samme måte sier Jesus, når dere faster, ikke hvis dere faster. Så faste burde være en naturlig del av vandringen til en disippel. Den samme sannheten kommer fram i Matteus kapittel 9, vers 15. Der sier Jesus, kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Svarte Jesus, men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Så Jesus var hos dem, han, brudgommen var hos dem, han sier, da er det ikke tid for å faste, men han ble tatt fra dem, og det er jo den tiden vi lever i nå. Hvor Jesus er hos Faderen, og vi venter på at han skal komme tilbake. Så vi lever i den tiden, når brudgommen er tatt fra oss, og da, sier Jesus, skal hans disipler faste. Så vi lever i den tiden der det er naturlig å faste. Og Jesus selv modellerte faste for oss når han ble fristet i ødemarken, sant? Så fastet han i 40 dager. Jeg synes det er litt morsomt det som står der. Han fastet i 40 dager og ble til sist sulten. Det er veldig ulikt min erfaring med å faste. Jeg faster, og før vi kommer til lunsj, så kjenner jeg på at jeg ikke har spist frokost. Jesus fastet i 40 dager og ble til sist sulten. Så vi har noe å strekke oss etter. Så leser vi her i Matteus 6, i de versene som vi leste, det at du skal liksom ikke promotere og annonsere ut at du faster. Men Gud ser til hjertene våre. Og fast er ikke noe jeg gjør for å skryte. Fast er ikke noe jeg går rundt og annonserer. Det er ikke det at jeg skal framstå som åndelig. Sant? Fariserne gjorde det. De ønsket å framstå som åndelige og gudfryktige. Og Gud, han ser hjertet, og vi faster innenfor Gud. Så Jesus sier at når vi faster, så skal vi salve hodet. Nå tror jeg det at hvis jeg hadde kommet med masse krem i ansiktet her, så hadde antagelig folk tenkt at jeg han faster, for jeg pleier vanligvis ikke å salve ansiktet. Poenget er ikke om du har masse fuktighetskrem i ansiktet eller ikke, men at hjertet ditt er rett innenfor Gud. Så er det jo selvsagt sånn at hvis du faser noen dager, og så blir du invitert på middagsbesøk, og så tenker du at jeg har noe lyst til å komme i besøk selv om jeg ikke spiser, så er det ikke sånn at du sier liksom, de serverer deg middag, sant? Og så sier du, nei, det går bra det. Ja, men vi har laget middag til deg, vær så god. Nei, men det går fint. Og så liksom tør du ikke si at du faster, og så blir det bare merkelig. Sånn, det er jo ikke det som er poenget. Klart, er det en situasjon hvor det er naturlig å si at du faster, så si at du faster. Men ikke gjør det til en skryteting. Det er hele poenget her. Og så lover også Jesus oss at far som ser i det skjulte, han skal lønne oss. Så faste har en lønn med seg. Vi skal se mer på det. Men hele skriften viser at faste er en naturlig del av en bibelsk livsstil. De første kristne fastet. Paulus sier at han var ofte fastende. Moses, han fastet i 40 dager, uten mat og drikke. Det er en overnaturlig faste. David fastet, Nehemja fastet, dronning Esther fastet, kong Josjafat og folk i Juda fastet, og mange flere i Bibelen fastet. Så faste er en naturlig del av en bibelsk livsstil. Så spørsmålet, hva er faste? Faste i bibelsk forstand er først og fremst det å avstå fra mat. Det at du lar være å spise. Og vanligvis så er det noen dager. Det kan variere i lengde, men du avstår fra å spise i noen dager. Og så er det noen sjeldne tilfeller hvor det er faste opp til 40 dager. Jeg nevnte Moses, Jesus, de fastet i lange perioder. Så har du noen sjeldne tilfeller hvor det også er total faste. Det vil si at man avstår både fra mat og fra drikke. Nå er det jo sånn at vi er helt avhengige av drikke. Du skal ikke gå veldig mange dagene uten drikke før det går på helsen løs, og det kan være livstruende hvis du tar det for langt. Men Bibelen viser oss at Moses fastet i 40 døgn uten mat og drikke, som er helt overnaturlig. Dronning Esther, når de jødene i Susa var i en krisesituasjon, fastet 3 dager totalt, og jødene, Mordekai, jødene med henne, fastet både fra mat og fra drikke. Men det er som regel unntaket, men det er mulig å faste på den måten også. Jeg vil bare si det at Bibelen gir oss ikke noe fasit eller noe oppskrift på hvordan en faste skal være. Det er en sak mellom deg og Gud, hvordan du vil ha fasten din. Så noen de tenker at jeg skal ikke spise, men jeg vil bare drikke vann. Andre tenker det at ja, jeg kan ta et glass jus, eller en kopp te, eller en kopp kaffe, eller en kopp kakao. Så det er ikke noe sånn at det er rett og det er feil. Det er en sak for din tro innenfor Gud. Så du velger hvordan du vil faste, og du gjør det med god samvittighet. Gjør det innenfor Gud. Noen ganger Gud har ledet meg til å for eksempel faste en periode hvor jeg bare spiser ett måltid om dagen. Og en måte å faste på, sant? At du spiser, men du spiser ett måltid om dagen. Så er det også sånn at vi kan faste fra andre ting som stjeler tiden vår. Sant? TV, filmer, skjermtid, alt som er der som vil ha vår oppmerksomhet, alt som går på underholdning og sosiale medier, og så videre. eller hobbyer for den saks skyld. Det er veldig, veldig mange ting vi kan velge å sette til side i en fase fordi vi ønsker å frigjøre tid, for det første, for Gud, og fordi vi også ønsker at ikke noen ting skal ha makt over oss. Det er utrolig hvor lett vaner dannes. Så du kan avstå fra mange forskjellige ting for å faste. Bibelen beskriver i 1. Korinterbrev 7,5 hvordan ektepar kan avstå fra seksuelt samliv for en tid for å søke Gud i bønn. Så det er David er et eksempel på en som gjorde det. Så det er ulike måter å faste på, men poenget er at du må innenfor Gud finne ut hva du har tro for. Og så er spørsmålet, hvorfor faster vi? Og den første grunnen er jo selvsagt at Jesus sa at vi skulle faste. Og det er på en måte, om det var den eneste grunnen vi hadde, så var det grunn god nok. Jesus sa når dere faster. Så Jesus oppmuntrer oss til å faste. Men en annen side av det å faste, en annen ting som skjer i faste, er at det styrker oss i den kampen vi står i mellom kjøttet og ånden. Fordi at vi som kristne, selv om vi er rettferdiggjort ved Guds nåde, står i en kamp der vi ikke er blitt fullstendig helliggjort i det Gud frelste oss. Du har en kamp mot et kjøtt. Det som Bibelen beskriver som menneskenaturen. Kjøttet ditt og ånden, sier Bibelen, strider mot hverandre. Det kommer fram for eksempel i Galaterbrevet kapittel 5, vers 16 og 17. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Så her ligger ånden og kjøttet i strid med hverandre. Hvis du ser for deg det at du har to hunder som er like sterke, og så tar du og lar det gå 14 dager, og så gir du mat til den ene hunden, og så sultefôrer du den andre hunden. Hvis de to hundene som i utgangspunktet var jevnsterke skulle slåss, så hadde den hunden du hadde fôret vunnet over den hunden du hadde sultefôret. Selv om de i utgangspunktet lå i strid med hverandre og var jevnsterke. Faste er en måte å styrke det åndelige livet på. Og faste er også en måte å tøyle kjødet på. Kroppen er en del av kjødet ditt. Og kroppen har begjær. Og kroppen har ønsker, og mat må jo være, i Maslows behovshierarki, så er nok mat et grunnleggende behov, fordi at uten så dør du. Sant? Så kroppen krever mat. Og når du faster, så lærer du at jeg trenger ikke følge den cravingen. Jeg trenger ikke si ja til alt som kjøttet mitt og kroppen min vil ha. Jeg kan faktisk utøve selvdisciplin. Jeg kan faktisk si nei til noe som kroppen min skriker etter å ha lyst på. Jeg kan si nei til det. Så du lærer å undertrykke, om du vil, tøyle kjøttet. Og så blir din ånd styrket, og det der skjer når du faster, og det vil du ta med deg inn i vandringen din med Gud. Sånn at når du møter fristelse og kjøttet ditt har lyst på noe, så har du lært deg at jeg kan si nei til det. Jeg trenger ikke følge hva som helst som kroppen min eller kjøttet mitt sier at jeg har lyst på i øyeblikket. Jeg kan faktisk si nei. Jeg har øvd meg opp til det gjennom å faste. Så fast, Paulus beskriver dette her. Han sier i 1. Korinterbrev og i kapittel 9, vers 27, at «Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre». Så Paulus visste at han hadde en kamp mot kroppen, mot kjøttet, og han kjempet mot seg selv og tvang kroppen sin til å lystre. Det er det du gjør i faste. Og så lærer du deg en åndelig selvdisciplin. Og Jesus, han fastet. Når var det han fastet? Det var når han ble fristet. Jeg tror ikke det er tilfeldig. Det var i møte med fristelse at Jesus fastet. Faste styrket han i den kampen. Så det den ene siden av hvorfor vi faster. Vi faster fordi det hjelper oss i denne kampen som mellom kjøttet og ånden. Hvis du blir med meg til Matteus kapittel 17 og vers 19-21, så skal vi se på en annen side av hva faste gjør. Det historien om når Jesus har vært oppe på fjellet, han har blitt forklaret, herliggjort. Så kommer han ned fra fjellet, og der det en folkemengde, og historien det at disiplene har prøvd å kaste en ond ånd ut av en gutt. De har ikke klart det, og Jesus kommer, og han kaster den onde ånden ut av gutten. Og så blir han frisk i samme stund. Og så leser vi fra vers 19. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» «Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste.» Så disiplene de hadde ikke klart å kaste denne onde ånden ut av gutten, og Jesus sier det handler om tro. Du vet, de hadde tro på ett plan, for det at de skjønte at det var Guds vilje at den demonen skulle ut av gutten, og de hadde prøvd. Så de hadde en mental kunnskap om hva som var Guds vilje. Men tro ikke bare å ha en mental kunnskap om hva Gud vil. Tro å vite at Gud vil gjøre det her og nå i denne situasjonen. Du kan ha kunnskap om mye utifra Bibelen som du vet er Guds vilje, og det viktig. Men det betyr ikke nødvendigvis en tro som gjør at det skjer der og da. Sant? Bibelen taler om Guds ord på to måter. Logos, som det skrevne ordet om du vil, og rema, som det talte ordet. Og vi trenger å kjenne begge deler. Vi trenger å kjenne Guds ord. Vi trenger å kjenne Bibelen. Det kjempeviktig. Men vi trenger også å leve et liv i den hellige ånd, der vi hører Guds talte ord i våre hjerter i en gitt situasjon. Sånn, og det det Jesus sier her, at dere visste hva dere skulle gjøre, dere prøvde, dere hadde kunnskapen, men dere hadde ikke tro til å få det til å skje. Og så gir Jesus dem medisin. Og så sier han, hvis dere vil drive ut dette slaget, så trenger dere å søke Gud i bønn og faste. Så faste vil gjøre noe med troen din. Jesus sier ikke, det skjedde ikke fordi når det ikke skjedde, så var det nok ikke Guds vilje. Eller, dere har bedt, vi venter og ser. Han sa, nei, det var Guds vilje, men for å få gjennombrud i denne type ting, så trenger vi å søke Gud i bønn og faste. Det vil gjøre noe med troen deres. Og jeg må si utifra egen erfaring, når jeg faster, en av de mest merkbare effektene at du opplever en økt åndelig sensitivitet. Du opplever en økt indre klarhet. Du opplever det lettere å høre Guds stemme. Du opplever at du mer sensitiv for den hellige ånd, som gjør at du kan høre Guds stemme, og du kjenner at Gud taler til deg, som gjør noe med troen din. Så har vi det faktum at det godt å faste også i spesifikke situasjoner der vi trenger bønnesvar. Vi kan stå innenfor ulike utfordringer, ulike omstendigheter i livet der vi trenger at Gud griper inn. Og Bibelen viser oss flere eksempler på det, hvor folk fastet fordi de måtte ha bønnesvar. I Esra kapittel 8, så det historien om Esra. Han har vært i fangenskap i Babylon, og hører om tilstanden i Jerusalem. Han har sorg fordi tilstanden ikke er bra, og så får han lov av kongen och dra från fångenskapen i Babylon och tillbaka till Jerusalem för att vara till hjälp där. Och så kan vi hoppa in i Esra kapitel 8 vers 21 och 23. Då ropte jag ut en faste där vid Ahava-älven för att vi skulle ydmyka oss för vår Guds ansikt och be ham om en god resa för oss själva och barna våra och för allt vi ägde. Jag skammet mig om att be kungen om soldater och hästar till att hjälpa oss mot fiender på vägen, siden vi hade sagt till kungen: vår Gud håller sin gode hånd över oss, över alla som söker ham, men hans makt och vrede är över alla som sviktar ham. Så vi fastat och sökte vår Gud för detta, och han hörte vår bön. Så här har de en lång resa, över 80 mil i luftlinje, med barn, utan soldater att beskytta dem. Massa fientliga folk som är runt i. Och det är en farofull resa. Och så har Esra gått lite tufft ut. Sånt att han har fått lov av kungen att dra tillbaka henne, och så säger han att vår Gud kommer att beskytta oss. Och så går han därifrån och så tänker han: oj, vad har jag sagt nu? Och så syns han det flaut att gå tillbaka igen. Han skammet sig, säger han, och var att gå tillbaka till kungen och be om hjälp, för han hade på en måte proklamerat att Gud ska beskytta oss. Och så kallar han folket, han ropar ut en faste, att de ska ydmyka sig för Gud. Faste är en måte att ydmyka sig för Gud på, hvor du ser det att Gud, det här är en lång och farofull resa, och Vi har det inte ibland oss själva att få detta till Gud. Vi är bara avhängiga av dig här. Vi har det inte. Du har det. Du må gripa in. Och du ydmykar dig själv genom fasten. Och det var det de gjorde. Så sökte de Gud och fastade, och så hjälp Gud. Men det är en specifik situation som gör att de fastar. Jag nämnde också Esther i den situationen som Esther och judarna var i. Sant? Historien där, vi ska inte läsa den, men du finner den i Esther kapitel 4 vers 11-17. Det är den onda Haman som har lurt kungen, så att på en gitt dag i hela riket, som var ett enormt rike, så skulle folken där utrydda alla judar. Och de stod i fara för att bli utslättat. Så det var krise. Men så är Esther blev dronning på slottet, så hon är den som är i position till att göra något med detta. Hon är den som har adgang till kungen och kan få en förändring på detta. Problemet är bara det att loven är sån att hvis någon kommer till kungen utan att vara kallt in, så är det en lov som gäller, och det är döden. Att hvis till och med hon som dronning, hvis hon kom in till kungen utan att vara kallt på, så kunde ske en av två ting. Antingen så rakte kungen ut scepteret, då fick du leva. Hvis kungen inte rakte ut scepteret, så var du död. Så hon säger detta här till Mordecai, att jag kan egentligen inte gå till kungen och bara be om nåde. Eller hvis jag gör det, så gör jag det med fara för eget liv. Och så säger Mordecai att ja, men kanske det för en tid som denna att Gud har gjort det till dronning. Och så säger Esther: okej, nu ska jag och tjänstejäntorna mina, vi ska fasta från mat och dricka i 3 dagar. Dere ska göra detsamma. Och så går jag till kungen, och ska jag gå till grunden, så får jag gå till grunden. Och så går hon till kungen med fara för sitt eget liv. Men i den situationen, som är liv och död, inte bara för Esther, men för hela det judiska folket, så fastar de från mat och dricka i 3 dagar. Sant? Det vill vara specifika situationer i livet våra, hvor vi känner på att det är kris. Hvor vi känner på att här är det död och liv. Vi känner på att här jag må ha ett genombrud. Gud, du må gripa in. Det må ske något. Du känner den nöden. Och så fastar du i den situationen. Och Gud ser den fasten. Så det är att fasta i specifika situationer. Bli med meg til Apostelgjerningene 13, så skal vi se på en annen side av faste. Vers 1-3. Apostelgjerningene 13, vers 1-3. I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere. Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyrene, Manan, pleiebroren til landsfyrsten Herodes, og dessuten Saulus. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Så her ser vi at det var noen som feiret gudstjeneste for Herren og fastet. Så det virker ikke som om det var noen spesiell foranledning til at de gjorde det. Det oppgis i hvert fall ikke. Men de bare var en gruppe ledere som hadde gudstjeneste framfor Gud og fastet. Så det virker som om det var en del av livsrytmen deres. Det virker som om det var en del av det de gjorde uten at det var noen spesiell foranledning for at de gjorde det. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg. Når Jesus sier «når dere faster», så tenker jeg at han antyder at faste burde være en del av en naturlig livsrytme for oss som disipler. Så jeg vil oppmuntre deg til å tenke over hvordan kan det se ut i ditt liv? Kan du ha en rytme i livet der faste er en naturlig del av det du gjør? Og det kan være både i forhold til at du har spesifikke ting du ønsker å se gjennombrudd på, men det kan også bare være en del av en generell tørst etter mer av Gud. Du lengter etter større åndelig gjennombrudd, uten at det er noe veldig spesifikt. Men du faster fordi du vet at det gjør noe med deg. Så du faster på en måte som en innvielse eller en overgivelse. At Gud skal få sin vei med deg, og at du skal få gå hans vei. Eller det kan være at du opplever at du trenger å søke Gud i et sånt liv i bønn og faste, fordi Gud skal få rense deg for ting. Ting som distraherer deg i disippelvandringen. Synd du sliter med å seire over. Eller kanskje du opplever at det er tørketid. Hvis du opplever at det er tørketid, så ikke vent på inspirasjon før du søker Gud i bønn og faste. Søk Gud i bønn og faste sånn at du kan oppleve at Gud gjør noe med tørketiden. Så faste kan rett og slett være en del av det du gjør for å søke Gud i overgivelse og innvielse. Det kan ha ulike årsaker. Så ser vi også her at det var et lederskap som fastet sammen. De var ledere, profeter og lærere som fastet. Så jeg vil si det er en god ting, en god bibelsk ting for et lederskap i en menighet å søke Gud i bønn og faste. Og så taler den hellige ånd og sender Saulus og Barnabas ut. Og da faster de på ny. Etter bønn og faste la de hendene på dem og lot dem reise. I vers 3. Så først fastet de, og så taler Gud om å sende ut Paulus og Barnabas, og så når de skal sende dem ut, så faster de på ny. Hvis du hopper videre til kapittel 14, vers 23, så ser du der at Paulus og Barnabas er på den reisen som de blir utsendt på, og menigheter blir startet, og så står det i kapittel 14, vers 23, i hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste overgav de dem til Herren. La oss ta med en side til av hvorfor vi faster. Bli med til, først til Daniel kapittel 10. Skal vi lese de første tre versene der. Daniel 10, de første tre versene. I Persakongen Kyros tredje regjeringsår ble et ord åpenbart for Daniel, som ble kalt Belsasar. Ordet var sant og handlet om en hard strid. Han merket seg ordet, så han forsto synet. På den tiden hadde jeg, Daniel, vært i sorg i tre uker. Lekker mat spiste jeg ikke, Kött och vin kom icke över läpparna mina, och jag salvet mig icke för de tre ukarna var till ända. Så här är det så att Daniel upplever en sorg. Det är ett eller annat som gör att han upplever sorg inför Gud. Och som en respons på den sorgen så fastar han. Här ser du att det är en delvis fasta. Han spiser inte kött, inte läckra rätter och dricker inte vin. Däremot så salvet han sig inte. Jesus säger vi ska salva oss, så du får ta det till dig. Men här är det en sorg som gör att sorg över tillstånd som gör att Daniel fastar. Akkurat det samma finner vi i Nehemja kapitel 1. Nehemja 1 i första fyra verserna. Ord av Nehemja, son av Hakalja. Det var i mån Kislev i de 20 åren att jag var i borgen Susa. Där kom Hanani, en av bröderna mina, och någon män från Juda. Jag spurte dem ut om de judéerna som hade sluppit undan fångenskapet och om Jerusalem. De svarte: "De som har sluppit undan fångenskapet där i provinsen är i stor olycka och vanära. Muren runt Jerusalem är brutt ned och portarna bränt upp." Då jag hörte detta satte jag mig ned och gråt. Jag sörgat i flera dagar. Jag fastat och bad till himmelens Gud. Så här är Nehemja i fångenskap i Babylon. Och så får han höra rapporter om hur det går i Jerusalem och det står dåligt till. Och så tänker Nehemja, ja ja, är nog här. Inte mitt problem. Jag har det ju bra här i Babylon. Nej, han tänker inte det. Han identifierar sig med Guds folk. Och när han hör att det står inte bra till med Jerusalem och med muren runt Jerusalem och med templet, så känner han på sorg. Så Jerusalem är ju Guds utvalda by och templet, platsen där Gud bor. Allt som är kärt för en jude, sant? Där Guds folk hade sin stolthet. Och när han hör att det står inte bra till, så identifierar han sig med det. Han känner på en sorg och så går han in i fasta och bön. Så sorg över tillstånd bland Guds folk kan vara något som beveger oss in i fasta. Låt mig ge någon lite mer sån praktiska råd i förhåll till fasta. Det första vi ser är att fasta må alltid vara frivillig. Sånt har vi en bön och fastuka. Det må aldrig vara så att det är något press emellan oss till att fasta. Det må vara något som sker i tro och utifrån en inre överbevisning. Sånt. Så aldrig låt dig pressa till att fasta. Fast är ju något vi gör inför Gud. För han ser hjärtan våra. Så det är också så att hvis man är barn eller unga tonåringar som är i en fas där de växer, så vill jag generellt säga att de bör avstå från fas eller vara i alla fall väldigt försiktiga, och de må absolut snacka med föräldrarna sina. Så att hvis kroppen din tränger mat, så utgångspunkten är inte fast. Det är akkurat det samma med folk som har olika hälsosituationer som gör att de inte kan eller bör fasta. Sant? Hvis du för exempel har diabetes, så är du avhängig av ett jämnt blodsocker och bör inte kutta ut mat. Så det kan vara olika ting i hälsan som man måste ta hänsyn till. Och det är viktigt att göra. Och hvis man har sådana utfordringar, sant, så kan man ju välja att fasta från andra ting. Och fasta inför Gud på den måten. Så är det så att hvis du fastar ett par dagar, så vill du inte märka väldigt forskjell när det gäller energinivå eller sådana ting. Så att kroppen din har reserver och eventuellt så börjar den att tära på fettreserven, och det är ju bara en positiv ting. Så att hvis du fastar en dag eller två, så vill du som regel känna att energinivået ditt är ok. Det någon kan uppleva är att man får hodepina. Någon känner det att hvis du dricker mycket kaffe och så plötsligt kutta det ut, för exempel, så kan du känna på det. Ett generellt råd er å drikke mye. Sant? For det at du får ganske mye væske inn gjennom maten du spiser. Hvis du kutter ut mat, så får du ikke inn den væsken, og da er det viktig å drikke mye. En annen ting du vil merke hvis du faster på et sånt praktisk plan, er det at du, i hvert fall jeg, begynner å fryse veldig lett. Forbrenningen din går ned, og du merker at du begynner å fryse. Men jeg vil si det at, sånn utenfor et helsemessig perspektiv, så klar, hvis du er frisk, og du ikke har en veldig krevende fysisk jobb, så, og du ikke har på en måte sånne ekstraordinære hensyn å ta, så klarer de aller fleste veldig fint å faste både 1, 2 og 3 dager og en uke, for den saks skyld. Det vil koste noe. Det koster meg absolutt noe å faste. Som jeg sier, at jeg er ikke som Jesus, som begynner å tenke på mat når det nærmer seg 40 dager. Og du vil kjenne at det koster deg noe. Men jeg vil si at det er faktisk noe av poenget. Hvis faste er noe som ikke koster noe, så forsvinner noe av poenget, for det er at du demonstrerer innenfor Gud både denne selvdisciplin som vi snakket om, men du demonstrerer også for Gud at Gud, jeg må ha deg på banen. Du må gripe inn. Og jeg er villig til å sette til side ting som du har gitt som gaver som vi skal nyte, men jeg er villig til å sette det til side. Gud, se desperasjonen min. Vi skal komme litt mer inn på det, men faste er i sin essens, sånn som jeg tenker om det, at du viser desperasjon innenfor Gud. Du viser Gud at Gud, jeg må ha gjennombrudd her. Og da er poenget at det skal koste noe. Så jeg har lyst til å utfordre deg litt på det når vi går inn i en bønn- og fasteuke, at vi må ikke bli så snille med oss selv at vi skal faste på et nivå der det ikke koster oss noe. Det er en god ting at det koster noe. Det er noe av poenget, faktisk. Og så må du være forberedt på prøvelser. Du må være forberedt på at du blir invitert på i besøk, og de serverer favorittretten din, eller at det kommer sånne her fristelser i din vei, og du kan noen ganger være fristet til å bryte fasten din. For at du bare kjenner at sulten tar overhånd, og du begynner å spise før du hadde planlagt det. Det har skjedd med meg. Og når det skjer, så er det nåde fra Gud, og så går du ikke ned med det, men du setter en strek over det, og så er det på en meny frisk neste gang. Ikke tenk da at, ikke gå inn i fordømmelse, ikke tenk at dette er ikke for meg, men det bare rister av deg. Men det er sånn som du kan oppleve. Så er det sånn at gjennombrudd og en opplevelse av den velsignelsen fra Gud kommer ofte i etterkant av fasten. At du faster, og da kjenner du mest på kampen, og du kjenner ikke nødvendigvis på den der økte sensitiviteten og indre klarheten og opplevelsen av nærværet fra den hellige ånd, men ofte kommer det etter at du har fastet. Og en av grunnene til at jeg faster er at jeg opplever så konkret at det gjør noe med meg. Jeg opplever så konkret at det gjør noe med min egen sensitivitet og evne til å høre Gud og ledelse i bønn og indre klarhet, at det motiverer veldig for å faste. Fordi du merker virkelig effekten av det. Ok. Vi skal se litt på noe som jeg har gitt overskriften «Rope dag og natt». Hvis du blir med meg til Lukas, kapittel 11. Skal vi se først i vers 1. En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham, «Herre, lær oss å be!» Så hopper vi til vers 5. Imellom her så gir han de Fader vår, som viser de hva de skal be om. Nå fortsetter han fra vers 5 og underviser de om hvordan de skal be. Så sa han til dem, Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg tre brød. En venn som på reise har kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere da han vil svare der innefra, ikke forstyr meg, døren alt stengt, og både barna og jeg i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, om han ikke står opp og gir ham det for vennskapsskyld, så vil han i alle fall gjøre det for din her, så pågående, og gi ham alt han trenger. Jeg sier dere, be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Så her underviser Jesus disiplene sine om hvordan de skal be. Og det er to poenger her, minst. Poeng nummer én er, i denne historien om vennen, at vennen vil faktisk gi ham brød. Du kommer, han har lagt seg, det er sent. Men selv om han blir forstyrret på et tidspunkt hvor han ikke vil bli forstyrret, så vil han ikke avvise vennen sin. Han vil faktisk komme seg opp av sengen og gi vennen sin, gi naboen sin, det han trenger. Så poenget her er, det vil han. Og på samme måte er poenget til Jesus, vil selvsagt Gud gi oss det vi ber om. Gud er ikke vanskelig å be. Så poeng nummer én, Gud vil gi. Men poeng nummer to er, og som kan kanskje synes litt sånn i motsetning, men poeng nummer to er at i det å komme til Gud, så vil Gud at vi skal være pågående. Denne vennen her, Jesus sier, om han ikke gjør det for vennskapsskyld, fordi, så vil han i alle fall gjøre det fordi han pågående. Det greske ordet her er sammensatt av to ord. Det ene er uten, og det andre er skam. Han kommer uten skam. Så han er skamløst pågående, denne vennen, som kommer for å låne tre brød. Og det er interessant at det er noe Jesus sier om bønn som svar på et spørsmål. Herre, lær oss å be. Og så gir han de Fader vår som viser dem hva de skal be om, og så fortsetter han med denne lignelsen som forteller noe om holdningen vi skal be med. Og så forteller Jesus en lignelse om at vi skal være skamløst pågående. Så på den ene siden så vil Gud gi. Men Gud vil samtidig at vi skal komme ikke med en likegyldig holdning. Gud vil ikke at vi skal komme uten denne her nøden og inderligheten og desperasjonen. Men han vil at vi skal være pågående i bønn. Skamløst pågående. Og så fortsetter han med å si at vi skal be, så skal vi få let. At lete er jo noe du gjør når du ikke finner noe. Let er noe du gjør når det ikke løste seg med en gang, og du må lete. Bank på. Det er noe pågående, det er noe vedvarende, det er noe sånn i det. Og det er holdningen Gud vil at vi skal ha i bønn. At vi skal være pågående i bønn. Og Bibelen er full av illustrasjoner på det. Så la oss gå til Lukas 18, noen sider lenger ut. Lukas 18 fra vers 1. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Så Gud vil at vi skal alltid be. Alltid be. Og ikke miste motet. Hvorfor forteller Jesus en historie om at vi ikke skal miste motet når vi ber? Jo, det er fordi han vet at det er veldig lett for oss å miste motet når vi ber. I Romerbrevet 12 så står det om de holdningene vi skal ha når vi tjener Gud. Vi skal være brennende i ånden, utholdende i bønn. Bønn og utholdenhet henger veldig mye sammen. Og Johnny var fremme her og vitnet for noen søndager siden, sant, om hvordan han hadde stått i bønn over tid. Og i det så svarte Gud. Men det var ikke en enkel bønn til Gud, ferdig. Han var uthållande i bön. Ikke miste mota. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud, og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett slik som hun plager meg, ellers ender det vel med at hun flyr like i syne på meg.» Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Så her sier Jesus at Gud skal være snar til å gi dem deres rett. Er han sent til å hjelpe dem? Nei, jeg sier det, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Så på den ene side, Gud vil gi oss det vi ber om. Og han vil gjøre det snart, sier han. Men det kan virke som om Guds oppfatning av hva som er snart er litt annerledes enn vår oppfatning av hva som er snart. For at samtidig som han sier at snart, han skal gjøre det snart, så forteller han en lignelse om at vi skal be og ikke miste motet. Og hvem er det han gir snart til? Det er de som roper til ham dag og natt. Så kanskje Gud og vi har litt forskjellig oppfatning av snart. Og Gud sier at han skal gi oss vår rett når vi roper til han dag og natt. Hvorfor står det at vi må rope? Gud er ikke tunghørt. Gud trenger ikke at jeg har høyt volym for å høre bønnen min. Så poenget her kan jo ikke være volymet. Gud ser hver tanke i hjertet mitt og hjertet ditt. Gud hørte Hanna når hun ba inni seg. Så volym er jo ikke poenget her. Men det er klart at når du roper, hva er det uttrykk for? Det er uttrykk for en inderlighet. Det er uttrykk for en indre nød. Det er uttrykk for en desperasjon, om du vil. Det er uttrykk for at du må ha det gjennombruddet. Det er uttrykk for noe som er der i hjertet ditt, og som gjør at du roper til Gud. Det er det som er poenget. Poenget er ikke volymet. Poenget er at vi kommer fram for Gud med en inderlighet og en desperasjon der vi må ha gjennombrudd, og vi må ha svar. Roper dag og natt. Hører Gud bønn bedre klokken 3 om natten enn klokken 3 på ettermiddagen? Er det noe magisk med å be om natten? Nei, selvsagt ikke. Poenget her er jo ikke det at hvis jeg bare utsetter den bønnen jeg hadde tenkt å be til natten, så blir det gjennombrudd, folkens. Det er jo ikke poenget. Det Jesus sier til oss her er at når du er så desperat etter å få det gjennombrudd og det svaret, at dagen holder ikke. Så det er 24-7. Det er dag og natt. Dagen strekker ikke til å be. Det han prøver å kommunisere her er, hvilken nød ber du med hjertet? For er hjertet ditt grepet på en desperat måte, på en inderlig måte? Her finner du igjen, denne desperasjonen finner du igjen for eksempel i historien om den syrisk-føniske kvinnen som hadde en demonbesatt datter. Han kommer til Jesus og sier, «Herre, jeg har en datter som er besatt av en demon, kan du kaste den ut av henne?» Og så sier han, «Det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene.» Sånn, altså, jøde, ikke jøde. Hun var ikke jøde. Og dermed utenfor på en måte Jesus sitt mandat, om du vil, når han gikk på jorden. Men hun godtar ikke det svaret. Så hun sier, ja, det er riktig det, Jesus, men hundene spiser jo smulene som faller på gulvet. Så hun gir seg ikke. Og så sier Jesus, fordi du sa dette, ska demon far ut av dottern din. Din tro, säger han i ett annat evangelierna. Din tro. Så det är nog med den inställningen. Eller du har den blinde Bartimeus som sitter där vid vägkanten och så hör han att det är massa folk som går förbi och så spör han vad som sker och så säger det att det är Jesus som går förbi. Och så har han hört rykten om att Jesus gör de blinda seende. Och så börjar han att ropa Jesus! Och så börjar folk att käfta på honom och känna på honom och säga ti stilla. Du förstörar ting här. Och så står det han ropte bara ända högre. Och så hör Jesus han. Och så stoppar Jesus. Och så säger han, han kommer till mig. Och så spår han, vad vill du jag ska göra för dig? Rabboni, ge mig syna. Och så säger han, säger Jesus, din tro har frälst dig. Vad var troen hans? Troen hans var att ropa. Troen hans var att inte låta sig dämpa ned när folk sa vara stilla. Han ropte i desperation. Gud möter desperation. Gud vill ha brann i hjärtena våra. Gud ser det, Gud hör det. Ropa dag och natt. Låt mig ge dig ett annat skrift. Jag bara läser det så vi får spart lite tid. Jesaja 62, vers 6 och 7. Jag satt vaktmän ut på murarna din i Jerusalem. De ska aldrig tia, varken dag eller natt. Dere som påkallar Herren, icke under ro. Låt ham icke få ro, för han bygger upp Jerusalem igen och gör henne till en lovsång på jorden. Så här har du det igen. Aldrig tia, varken dag eller natt. Dere som påkallar Herren, icke under ro. Så det är nog med den hållningen att jag unnar mig icke ro. Gud, jag må ha det, bara må ha det. Dere er sikkert for unge til å huske den reklamen, men det var en melkreklame i gamle dager. Sånn, to unge menn som er på hyttetur, så har de bare litt grann melk igjen på kartongen. Og hvem skal få drikke det? Og så er det stein, saks, papir, liksom. Og hvem som skal få drikke det, så liksom, er det bare må ha det, bare må ha det. Melk. Den der holdningen der, jeg må ha det, som gjør at du ikke unner deg selv ro, men som gjør at du roper dag og natt. Og så står det her om at vi skal ikke unne han ro, altså Gud, før han bygger Jerusalem opp igjen. Trenger Gud ro? Nei, Gud trenger jo ikke ro. Gud trenger jo ikke ro. Hvorfor skal vi ikke unne Gud ro? Hva er det Jesaja mener her? Jo, Gud vil ha, Gud ønsker vår inderlighet. Gud ønsker at vi ikke unner han ro. Gud ønsker den holdningen fra oss. Det er ikke det at han trenger ro, og at vi ikke skal unne han ro. Men en invitasjon til å være desperat. Klagesangen, kapittel 2, vers 18 og 19. Hjertet roper til Herren. La tårene renne som bekker, du mur rundt datter Sion. Både dag og natt. Unn deg ikke hvile, la ikke øye få ro. Stå opp, rop høyt om natten. Rop ved hver nattevakt. Øs ut ditt hjerte som vann for Herrens ansikt. Løft hendene til ham, for livet til småbarna dine som forgår av sult. På gatehjørner. Så tre ganger her nevner han å rope. Så nevner han dag og natt. Snakker om å ikke unne seg hvile og ikke la øye for ro, om å rope høyt om natten, om å la tårene renne, om å øse ut hjertet som vann for Herren. Så det her syder jo nød og inderlighet og desperation. Gud ser hjertet ditt. Og fasta er en måte å vise desperation på. Gud ser desperation. I det vi leste i Lukas 18 om enken der, så sier Jesus på slutten, når menneskesønn kommer, vil han da finne troen på jorden. Mange siterer det verset, så sier de, ja, her ser vi, det kommer til å bli stort frafall, med tiden sen, og det kommer til å være få kristne. Det er jo overhodet ikke det verset sier hvis du ser på konteksten. Det Jesus snakker om der, er den type tro han beskriver i lignelsen. Vil Jesus finne den type tro som roper til han dag og natt? Vil Jesus finne den desperate troen som ikke unner seg selv ro? Så vår inderlighet, det å rope dag og natt, regner Gud som tro. Gud regner det som tro at vi er utholdende, at vi ikke gir opp, at vi roper dag og natt. Det anerkjenner han som tro. Og faste er mye det samme. Faste er å vise at du er desperat. Faste er å si Gud, jeg vil si nei til noe jeg har lov til. Akkurat sånn som å si nei til søvn og hvile, og velger å rope dag og natt, så sier jeg nei til mat. Gud, jeg er desperat. Gud, jeg må ha deg på banen. Gud, jeg må ha svar. Du viser med fasen en inderlighet, en nød, en desperasjon innenfor Herren. Og Gud ser det. Og akkurat sånn som Gud svarer på bønn, så svarer han på det at han ser hjertets desperasjon. Så faste er en form for stilltiende bønn. Du ber på sett og vis til Gud med fasten din. Fordi Gud ser hjertet ditt i det. Akkurat sånn som han ser hjertet ditt i at du roper dag og natt. Akkurat sånn som han ser inderligheten din og regner det som tro. Så vil han også se inderligheten og nøden din i fasten. Jeg kikker opp på klokken og skjønner at jeg må gi meg. La meg avslutte med kort å fortelle en historie. Vi kan få opp det bildet som vi har på skjermen her. Det her er Duncan Campbell og Peggy og Christine Smith. Peggy og Christine Smith var søstre. I 1949 så brøt det ut en voldsom vekkelse på Hebridene. Den ble født fram gjennom bønnene til Peggy og Christine Smith. De var 82 og 84 år gamle. Peggy var blind. Christine var krumbøyd på grunn av leddgikt. Og de hadde en nød i sine hjerter fordi at ungdommen søkte ikke Gud. Det var få kristne. Det stod dårlig til åndelig sett på Hebridene. Men de opplevde at Gud hadde talt til dem fra Jesaja 44:3 og sagt, hvor han sier at jeg skal øse vann på den tørstende jord. De hadde fått det løftet fra Gud i bønn. Så de ba til Gud inderlig. Og så etter hvert så begynte de å sette av 2-3 netter hver uke. Hvor de ba fra klokken 10 om kvelden til klokken 3 på morgenen. 5 timer. 2-3 ganger hver uke. Disse to damene her. Den ene blind og den andre sterkt rammet av leddgikt. Da snakker vi inderlighet. Da er det jo en fase av livet hvor du på en måte kan gi deg selv lov til å legge inn årene og jeg har gjort mitt. Men de var grepet av en inderlig nød for at Gud skulle gripe gjennom. Og ba. Og så kommer der et fantastisk gjennombrudd. I løpet av 1949 som sveper over øyen og tusenvis av mennesker blir født på ny og frelst og brakt inn i Guds rike. Men det startet med 2 gamle damer som tok ut på ordet og ropte til han dag og natt, satte til side ting de hadde lov til å søke, søvn, komfort. Og så bare, jeg må bare fortelle en artig... Hun Peggy da, som var blind, hun var en myndig dame. Så ute i vekkelsen så talte Gud til henne, og så sa hun at dere må dra til den og den plassen hvor det er tørt, og Gud skal røre ved folk og frelse dem. Så hun kaller Duncan Campbell hjem til seg, og deler dette med ham hva Herren har sagt. Og så ikke har han helt overbevist. Og så han sier det at, ja, jeg føler ikke helt at, liksom, at det er det Herren sier, og... Jeg kjenner liksom ingen bekreftelse fra Gud på det. Och så hon är ju blind, men hon vänder ansiktet i den riktningen hon hör stammen hans komma från, och så säger hon: Mr. Campbell, hvis du hade levt så nära till Gud som du burde, så hade du också hört vad Herren sa till dig. Och så blev det sån. Så drog de dit och så blev det genombrud. Jag anbefaler dig att läsa om väckelsen på Bredna. Himmelske far, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig för din stora nåde. Herre, vi tackar dig för det att du har involverat oss i att samarbeta med dig i bön. Och Herre, nu bara ber jag om att du ska använda det jag har sagt på din måte i hjärtat till var enkel person som är här. Herre, vad detta betyder, hur detta ska se ut, Herre, det vill vara forskjellig för var enkelt av oss. Men Herre, det betyder noe för var enkelt av oss. Men gode Helligånd, tack att du bor i oss. Så jag ber om att du ska visa var bror och var syster som är här hur ett liv i bön och fasta, hur det ser ut i deras liv här och nu. Och Herre, vi bara kommer fram för dig och ber dig om att du ska ha din väg med oss. Herre, och Herre, jag ber om att du ska ösa nådens och böns ånd över oss som en menighet. Herre, i det du vill göra nya och större ting, så vill du föra oss djupare in i bön. Och Herre, jag ber om att du ska röra vid hjärtena våra på en sån måte att vi kan känna på denna nöden och inderligheten och nikärheten och desperation som vi har snackat om idag. Och Herre, jag ber om att du ska hjälpa oss alla till att styra dagarna våra och tiden vår på en sån måte att du får rum och plats. Och Herre, jag ber om att du ska öka bönetemperaturen i våra hjärtar och våra liv och hos oss som en menighet, Herre. Herre, i det du kallar oss till att gå in i nya ting som en menighetsfamilj, så kallar du oss också in i nya dybder av bön. Så Herre, ös nådens och böns ånd ut i var enkelt hjärta och ut över våra liv, Herre. Ha din väg, Herre. Herre, det ber vi om i Jesu namn. Amen.